რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე. მას ესწრებიან მთავრობის წევრები, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ბულგარეთის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები კრისტიან ვიგენინი და ედგარ რინკევიჩსი. საკითხის განხილვის დაწყებამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის გამო და პარლამენტის სახელით სამძიმარი გამოუცხადა ქვეყნებს, რომელთა მოქალაქეებიც დაიღუპნენ. დავით უსუფაშვილის თქმით, ტრაგედია მოხდა სუვერენული უკრაინის ტერიტორიაზე, სადაც სახელმწიფოს სეპარატისტები ძალების აშკარა დახმარებით ებრძვიან.
საქართველოს პარლამენტი ერთმად უერთდებით მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის ყველა მოქალაქის ერთსულოვან განწყობას იმის თაობაზე, რომ უნდა ჩატარდეს გამოძიება და დამნაშავე პირები, პოლიტიკური ძალები თუ სახელმწიფოები, სათანადოდ უნდა დაისაჯონ.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი უკრაინაში მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ. დღესვე სპეციალური განცხადება გავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეცრწუნებული ვარ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის გამო. ქართველი ხალხის და პირადად ჩემი სახელით გულწრფელ სამძიმარს და თანადგომას უცხადებ ჰოლანდიის, მალაიზიის და ყველა იმ სახელმწიფოების მთავრობებს და ხალხს, რომელთა მოქალაქეებიც იმყოფებოდნენ თვითმფრინავის ბორტზე. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ძალისხმევით ჩატარდეს გამოძიება და სათანადოდ შეფასდეს მომხდარი ტრაგედია, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. ამ დროისთვის 121 ადამიანის გვამი აღმოჩენილი უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც გასულ საღამოს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი ბოინგი, რომელშიც სულ 298 ადამიანი იმყოფებოდა. ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა. თვითმფრინავს რაკეტა ესროლეს სეპარატისტების და სამთავრობო ძალების საბრძოლო მოქმედებების ზონაში, მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ რაიონში, რომელიც რუსეთთან საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინეს როლა სამგზავრო თვითმფრინავს საზენიტო რაკეტა. ტრაგედიასთან კავშირს უარყოფენ და ერთმანეთს ადანაშაულებენ უკრაინის ხელისუფლება და შეიარაღებული სეპარატისტების დაჯგუფებები. ბოინგში იმყოფებოდნენ ნიდერლანდების, მალაიზიის, ავსტრალიის, ინდონეზიის, გერმანიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის, კანადის და ფილიპინების მოქალაქეები. მგზავრებს შორის იყვნენ ექიმები, მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც მელბორნში უნდა დასწრებოდნენ შიდსთან ბრძოლისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას. საზენიტო დანადგარი ბუკი, საიდანაც მალაიზიის ბოინგს ესროლეს, ღამით რუსეთის ტერიტორიაზე გადაიტანეს. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს ფეისბუქით გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გირაშენკო. მისი ვარაუდით, დანაშაულის კვალის წასაშლელად სარაკეტო დანადგარს რუსეთში განადგურებენ. გირაშენკო უკრაინის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციაზე დაყნობით იმასაც იუწყება, რომ კატასტროფის ადგილზე აღმოჩენილი შავი ყუთები სეპარატისტებმა გადასცეს მათ კურატორს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურიდან. ბოინგის კატასტროფის მიზეზთა გამოსაძიებლად მალაიზიის ხელისუფლებამ უკრაინაში სპეციალისტების ჯგუფი გაგზავნა. სპეციალური კომისია შექმნა უკრაინის მთავრობამაც. თავის მხრივ სეპარატისტული დაჯგუფებების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ უზრუნველყოფენ ტრაგედიის ადგილზე უკრაინელი და საერთაშორისო ექსპერტების უსაფრთხოდ მუშაობას. თვითმფრინავის კატასტროფის რაიონში ოპერაციაში მონაწილეობის მზადყოფნა დაადასტურეს შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ტრაგედიის გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ სეპარატისტებს, რომლებსაც ტერორისტები უწოდა. პოროშენკომ დაადანაშაულა რუსეთიც და განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიიდან სარაკეტო იერიშების შედეგად განადგურებულია რამდენიმე უკრაინული თვითმფრინავი. თავის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის კატასტროფის გამო პასუხისმგებლობა უკრაინის ხელისუფლებას დააკისრა. უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო დღეს საღამოს საგანგებო სხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. მინიმუმ 11 პალესტინელი და ისრაელის არმიის ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ისრაელის მერღაზის სექტორში რამდენიმე საათის წინ დაწყებული სახმელეთო ოპერაციის შედეგად. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოპერაციის მიზანია განადგურება იმ გვირაბებისა, რომლებსაც პალესტინელთა დაჯგუფებები იარაღის გადასატანად იყენებენ. მოძრაობა ჰამასმა განაცხადა, რომ ღაზის სექტორში ისრაელის არმიის სახმელეთო ოპერაცია პალესტინელებს ვერ შეაშინებს და მას საზარელი შედეგები მოხვდება. ისრაელის მთავრობა სახმელეთო ოპერაციის შეწყვეტისკენ მოუწოდა პალესტინის ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი, ალკოჰოლი და ძალადობა. რატომ ეტანებიან ადამიანები ალკოჰოლს, რატომ ვერ იცავენ სახიფათო ზღვარს, როგორ ითრევს მათ მავნე ჩვევის ჭაობი, როგორ იწვევს ალკოჰოლი ძალადობას და როგორ იქცევა ოჯახური ჰარმონია დამანგრეველ ძალად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ექიმი ზაზა ჩიქოვანი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება ფსიქოლოგი ლევან ზარდანიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და დაგვისვათ შეკითხვები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც პროგრამა გენდერული ამბები პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებათ. Good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time. Good morning and good დება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორს ექიმ ზაზა ჩიქოვანს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ზაზა და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ბატონო ზაზა, ვიდრე ვილაპარაკებდეთ ალკოჰოლზე როგორც ძალადობის მაპროვოცირებელ, თქვა, ფაქტორზე, მინდა კითხოთ, აი სად გადის სახიფათო ზღვარი? აი რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ადამიანს განუვითარდა, უკვე განუვითარდა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი?
გამარჯობათ, ქაბოდან ლელა და მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მანამ დღევანდელი საუბრის თემა შევეხებოდი, მინდა აღნიშნო ის ბარბაროსული ფაქტი, რომ გუშინ ჩამოვარდა, ჩამოაგდეს თვითმფრინავი მალაიზიის აეროკომპანია, სადაც ბავშვებს დაეღუპენ უდანაშაულო ხალხი და ასევე ჩვენი კოლეგები, რომლებიც მელბურნში მიფრინავდნენ საერთაშორისო კონფერენციაზე, აივსა და შიცის თემებისადმი მიწვნილ საერთაშორისო შეკრებაზე. Რა შეეხება პრობლემას, რომლისთვისაც ჩვენ დღეს მოვედით აქ სასაუბროთ, ალკოჰოლიზმი, ეს ბრძველი ტერმინია და ახლა იხმარება როგორც ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. Მე წარმოგიდგენთ ახლა ჩემ მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც ჩვენი პატარა კლინიკის მაჩვენებელია. ეს არ არის მთელ საქართველოში რა ხდება, ან თბილისში რა ხდება, ან რაიონში, უბრალოდ მარტო აქ აღარის აღრიცხული მომართვიანობა და როგორც ხედავთ 3-4 ჯერ არის გაზრდილი ბოლო წლებში. ეს მარტო ნახევარი წლის მონაცემებია და უფრო მეტი იქნება.
აქ ახალგაზრდა
და ახალგაზრდა და მაგასაც მოგახსენებთ, რომ რახან ჩვენ ვამბობთ ახალგაზრდებზე, საერთოდ თუ გამოკითხებთ, მიჩნეულია, რომ 77% კაცების და 53% ქალების მიიჩნევენ, რომ ალკოჰოლი დაულევიათ და დაავლენენ და არავითარ წინააღმდეგობას ამაში არ ხედავენ და სიამოვნებით სვავენ. მაგრამ ესენი ყველანი არ არიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე.
დიახ.
ახლა ჩვენთან ტრადიციული ქვეყანაა და ღვინოს მოიხმარენ ქალების 87 და კაცების 88%, ანუ უფრო თანაბრად. მაგრამ ნუ სასმელებს ლუდს, ალკოჰოლს კაცები უფრო მეტს მოიხმარენ, ქალები უფრო ტკბილს ასმელებს, ლიქიორს, შამპანურს და ასე შემდეგ.
აი, როდის არის უკვე ზომიერებასთან, როდის აღარ გვაქვს უკვე საქმე, როდის არის დგება სახიფათო ზღვარი.
კი, თავიდან არის ისეთნაირად, რომ ეს ხდება სიამოვნებისთვის, სიტუაციურად, ტრადიციები, შეკრებები, ეიფები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც უკვე 3-4 წელი იღებს ადამიანი რეგულარულად დღეში ერთხელ მაინც ან კვირაში გარკვეული დოზებია, იქ შეგვიძლია მე დეტალურად
შეგვიძლია. ჰიპოტეკა კარგია, გაგვიდია, ხო?
კარგია, მაგრამ ყოველ დღე არ შეიძლება ეს.
არც წითელი ღვინო სადილად.
დოზებს გააჩნია ცით და თვითონ ადამიანის კონსტიტუციასაც გააჩნია, მის ბიოქიმიას, რასას გააჩნია, სქეს გააჩნია. ქალები მაგალითად უფრო დაბალი ტოლერანტობა აქვთ ალკოჰოლზე, ვიდრე მამაკაცებს და უფრო ადვილად ხდებიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ვიდრე მამაკაცები. ახლა როდესაც ადამიანს აქვს მოთხოვნილება, რომ ყოველ დღე დალიოს, მას უკვე ეს უკვე ნამდვილად მიდის ალკოჰოლიზმამდე.
თუნდაც აი სიცხეში ყოველ დღე თითო კათხა ლუდი დალიოს, მაინც?
ლუდი ეს უკვე საუკეთ შემთხვევაა.
მაგაზე ვილაპარაკეთ, გართულიან ხოლმე ალკოჰოლად და
ხო არის დაბალ ალკოჰოლი, მაგრამ ზედათად გათვლა ხდება ასეთნაირად, რომ 10-13 გრამი სუფთან სპირტი არის 1 ერთეული ალკოჰოლის. ანუ ეს შეესაბამება 50-60 გრამ მაგარ სასმელს, ვისკი, არაყი, ჯინი და 200-250 მილილიტრ ღვინოს, ეს იქნება მშრალი თუ ნახევრად მშრალი თუ თბილი, არა აქვს მნიშვნელობა და 330-500 მილილიტრამდე ლუდი. ეს არის ალკოჰოლის 1 ერთეული. ეს ასე თუ ისე ამას ადამიანის ორგანიზმი იტანს და ერთი კვირა თუ არ დალეს, მერე ეს ამას ღვიძლი მოერევა, დაშლის, გამოიტანს და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ეს ხდება სისტემატიურად, ეს ადგება ძალიან დიდი დატვირთვა ღვიძლს და შესაბამისად თანდათან ხდება ის, რომ ვერ ამუშავებს მერე უკვე ალკოჰოლს.
ბატონო, ზესა, თქვენ ზანე დოზებს გააჩნიაო და აი მე მაინც შეგეკითხებოდით, რომ ზოგჯერ წამალივით აუცილებელიაო აბობენ გულსის ზრდა სისტემისთვის, თქვა კარგი სუფთა წითელი ღვინო, თუნდაც თეთრიც, არა?
თვითონ ალკოჰოლის სიტყვა მოგხსენებათ არის არაბული სიტყვა და ნასასიამოვნოს ნიშნავს და მისი მოხმარების ტრადიცია ძალიან დიდია ისტორიულად. პალმის ღვინო იყო ეგვიპტის სამარხებში ლუდის ნარჩენები აღმოჩენილი ჩვენთან ქვეურებში, ოდინდელი წიბწები, რაც ჩვენს ტრადიციაზე და ღვინის ქვეყანაზე მიგვანიშნებს.
რაც გვიამაყება თავისთავად, მაგრამ
და ალკოჰოლს უნიშნავდნენ აგრეთვე ეს როგორც სამედიცინო დანიშნულების ნივთიერებას. მაგრამ პარაცელს აქვს ნათქვამი, რომ წამალი შეიძლება იყოს წამალი, მაგრამ შეიძლება იყოს შხამიც. ყველაფერს
საერთოდი
დოზა და
სად გადის ეს ზღვარი? მაინც აი ერთი ჭიქა.
ზღვარი როგორ ძნელი წარმოსადგენია, ხა ნორმალურ.
ყველასთვის თავისებური
ზღვარი. ერთი ქალია თუ კაცია, წონას გააჩნია, ხო? მის ფსიქიკას, მის ბიოქიმიას რამდენად
კაცი გენდერულ ჭრილში ამას ჩვენ ისევ განვიხილავთ, უბრალოდ აი ვაშინ თქვათ რა სიმპტომებით ხასიათდება ადამიანის მდგომარეობა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვათ, რომ ის არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული. მოკლედთან დავახასიათ.
ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას არის ქრონიკული, პროგრესივე და რეციდივებით მიმდინარე დაავადება. სტადიების მიხედვით იყოფა და იმის დამიხედვით თუ რა დოზას მოიხმარს არის სიმთვრალის სხვადასხვა სტადია. და იმის დამიხედვით თუ და რა შეიძლება იმას როდის გადადის ის უკვე ქრონიკულ მდგომარეობაში, ეს განპირობებულია მისი ქცევის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავადგინოთ. როდესაც ადამიანი მუდმივად ფიქრობს, რომ ეძებს მიზეს, რომ დალიოს, უკვე ფიქრობს არა ის თუ შეხვედრაზე ვის შეხვდება და როგორ დროს გაატარებს, არამედ რას დალეს, რამდენს დალეს, ესე ფიქრები როცა არ უკვე
მიზეზებს რო ეძებს
მისთვის. შემდგომ როცა უკვე ამას ემატება სოციალური პრობლემებიც, იქ ვიღაცა უშლის, ვიღაცასთან ერიდება დალევად, რაც მე უკვე ეწებენ მარტო დალევას. Ну თავიდან ტოლერანტობა არის, რომ ადამიანი ტოლერანტობა თავიდან დაბალია. იმიტომ რომ რახან ეს უცხო ნივთიერება შხამია, ну ეს რომ არის უნივერსალური ნარკოტიკი, ამაზე შეგვიძლია მეორე ვისაუბროთ. და თავიდან ორგანიზმი ერთიც უწევს წინააღმდეგობას, თუ ზედმეტი მოუვიდა, ეწყობა პირღებინების რეფლექსი და ამოიღებს ამ ზედმეტად მიღებულ ალკოჰოლს. მაგრამ მე როგორი ტოლერანტობა თანდათან იზრდება, მე დგება ტოლერანტობის პლატო, ანუ მას უკვე кай მოკეიფია, შეუძლია დალიოს, არაცხინოს ღვინომ ასე თქვა, ანუ არ კონდეს ღებინების რეფლექსი და დათგუნული ეს რეფლექსი და ღებულობს ალკოჰოლს. მაგრამ მე თანდათან ეს ტოლერანტობა კლებულობს და შემდეგ უკვე ცირე რაოდენობით სასმელი მას უკვე მიყავს ეს ადამიანი უკვე სიმთვრალე.
აი რას ნიშნავს პათოლოგიური სიმთვრალე? ჩვენ ხშირად გვსმენია, არის ეს ფსიქიკური დარღვევის გამოვლინება და ამასაც თუ აქვს თავისი ფაზები და ეს როგორ ხდება? ბატონ ზაზა, გაიღვიძა ერთხელ ადამიანმა და პათოლოგიური სიმთვრალე აქვს თუ თანდათანობით ეს ინტოქსიკაციის შედეგად?
ვინაიდან ეს გახლავთ ნეიროტროპული შხამი ალკოჰოლის, რა თქმა უნდა, მოქმედებს თავის ტვინზე და იწვევს თელრიგ ცვლილებებს. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ის, რომ ის იწვევს ალკოჰოლურ ფსიქოზებს. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება პატარა დოზაზეც პირველივე შემთხვევაში დაემართოს ისეთი ძლიერი ცვლილებები ფსიქიკაში და ცვლილებები მის ქცევაში, რომ ეს მივაკუთვნოთ ალკოჰოლურ ფსიქოზს, ანუ პათოლოგიურ
სიმპტომებს. აი, მინება, ჩხუბის,
აგზნება,
მიზეზების ძებნა და
რა. არაადეკვატური ქცევები, როგორც ლინგვალურად, ასევე ქცევებით თავისი უხეშობით, რომელიც შემდეგ გადადის ხულიგნობაში და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ეს ადამიანი ხდება შეურაცხყოფილი, არ ესმის სიტყვები, ვერ დააწყნარებ და ვერაფერი. ეს შეიძლება კონდეს ხანძლივი მოხმარების შემდეგ მას განვითარდეს და შეიძლება რაღაცა პრემორბიდული ფონი კონდეს, მას გადატანილი კონდეს სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები ტვინის, ან პოსტტრავმული დაზიანებები იყოს თავის ტვინის ნივთიერების და ან მემკვიდრული ან ფსიქიური რაღაც ფონი იყოს სულიერი დაავადებების და ამ დროს ცირე რაოდენობით ალკოჰოლმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ამის პროვოცირება.
თვითონ ადამიანები როგორც წესი ვერ ხვდებიან ხოლმე. კარგად, ესე მთვრალი კაციც კი არ გეტყვით ხოლმე, რომ მთვრალი ვარო. მსუბუქად ნასვამი ვარ ეცა ხოლმე. მე ვარ მთვრალი, ყოველთვის რაღაცას ყოველთვის უარყოფენ. ვინ უნდა შეამჩნიოს ეს მომენტი, ოჯახი ამ თავარი ამ შემთხვევაში გარემოცვა? თუ აი რაღაც ესე გადასარჩენ სტადიაზე, ვიდრე დაშჭირდებოდეს მკურნალობა, თუ არის შესაძლებელი შეჩერება, თუ ადამიანმა თუ არ მოინდომა თვითონ არაფერი არ გამოვა.
ცეც ალკოჰოლის მიღების დროს ითქუნება, ესე იგი, ხმარის დამხრუჭება კერქვეშა კვანძებში, რომელიც რაღაც ქცევებს აკონტროლებს და ეს მოხრუჭები იხსნება და რა თქმა უნდა ეს უკვე თავის თავს ვერ აკონტროლებს, ადეკვატურად ვერ აღიქვამს გარემოს, თავის ქცევებს, რეაქციების დაქვეითებულია მეტყველებას მოღლუღით და სხვადასხვა.
აი გამოფხიზლების მეც ვერ აღიქვამს, ანუ უკვე განლილს გუში რა გააკეთა.
შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში გასაკუთრებით, როდესაც ფსიქოზ კონა აქვს ხოლმე ადგილი, მეორე დღეს არ ახსოვთ რა მოხდა, სად იყო, რამდენი იარა, სად მივიდა, სად ვიღას რა უთხრა, ესენი არ ახსოვთ ხოლმე მათ უმრავლეს შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, აქ როცა მე უყვებიან ან მეგობრებიან ოჯახის წევრები ესეთ გუმორებაში ყავს, ის აღნიშნავს უარყოფს, რომ ეს არ იყო არჯერა. და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდხანს საერთოდ დამოკიდებული ადამიანი არასოდეს არ ამბობს, რომ მე ვარ დამოკიდებული. მას ყოველთვის ჯერა, რომ რა მოხდა დღეს დავლეე, ხვალ არ დავლეე, ან იგივე სხვა ნივთიერებებზეც რომ თქვათ.
სიგარეტა
დავანებებ თავს, მე არა ვარ დამოკიდებული. პირველი ნაბიჯი ყოველთვის მკურნალობის ეფექტურობის მისაღწევად არის ის, რომ ადამიანმა აღიაროს, რომ ეს არის რაღაცაზე დამოკიდებული, რომ მე უკვე
დაძლიერეს ის. გასაგებია. ლუძენი და გავამახვილოთ ყურადღება. ეს თანდათან ხდება ეს ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ეს პროცესი, თქვა როგორც ბძანეთ, შეუმჩნეულად გონიათ რომ დაანებებენ, მაგრამ ვერ ანებებენ სინამდვილეში და გაგვიგია ხშირად, რომ აი ლუდის წრუპა-წრუპაში გავოთდაო დაახლოებით დაგვარი. აი შეიძლება რომ ვთქვათ ლუდმა ზომიერად დალეულმა ვთქვათ ერთი კათხა, ორი კათხა იქ რაღაც წეულების დროს გამოიწიოს ეს პრობლემა.
ერთი კათხა უკვე ეს ერთი ალკოჰოლის ერთეული. და 10 ალკოჰოლის ერთეული უკვე შეიძლება გამოიწიოს სიკვდილეს, ესეთი თანაფარდობა რო ვთქვათ. რაც შეეხება ლუდს, ლუდი თავისი დამზადების ტექნოლოგიის მიხედვით გასხოვდება მოგახსენება თხვინისგან და სპირტისგან, ამიტომ მე კარი სპირტის დუღილი, აკი არის საფუარის დუღილი. შესაბამისად აქ სულაც სხვა ნივთიერებები ერთვება მის მომზადებაში. აქ ეხმარება მაგალითად სვია, რომელიც შეიცავს ესტროგენებს, ეს ჰორმონალური პრეპარატია და გარკვეულ ცვლილებას იწვევს როგორც ქალების ორგანიზმში, ასე მამაკაცების ორგანიზმში. ჭარბი, ცხიმის დაგროვება, კალორი ტიპის ტანი, თეძების გაფართოება, მკერდის გადიდება მამაკაცებში და სხვადასხვა და ზოგჯერ იმპოტენცია და უნაყოფობა და ასეთ რაღაცები. ქალებში ძალიან ძლიერებს იწვევს, შეიძლება ესეც უნაყოფობამდე მივიდეს. რა გარდა ამისა, ეს ლუდის მცირე დოზებით მიიღება ძალიან ადვილად ეჩვევა ადამიანს ამას, იმიტომ რომ გემოც კარგია, საფულში კარგია,
ცივია,
გრილია. და თან მიდის აგრესიული რეკლამა ამისკენ. ქვეყნები, სადაც აგრძელეს ალკოჰოლის რეკლამა, იქ 11%-ით მოიკლა ალკოჰოლის მოხმარება. რა თქონდა, ეს წარმოებისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო, მაგრამ სამაგერო 23%-ის შემცირდა სახმელეთო ავარიები. ხა და გემზე და თვითფრინავში იქ ასე თუ ისე კონტროლს გადის ხომ მისი ვინც მართავს ამ ტრანსპორტს და სახმელეთო ავარიები 23%-ით მოიკლა. და აი ეს აგრესიული რეკლამა, როცა პატარა ბავშვები მოზარდები ახალგაზრდები კლუბში, დისკოთეკაზე, ქუჩაში, სპორტულ მოედანზე, ყველგან დადიან ამ ლუდის ბოთლებით, ეს საშინელებაა და
ის. მოკლედ სიფრთხილე ლუდთანაც.
აუცილებლად
სიფრთხილე. რამდენად მნიშვნელოვანია ბატონ ზაზა გამომწვევ მიზეზებს შორის თქვათ გენეტიკური ფონი? აი мама როდესაც ალკოჰოლზე დამოკიდებული იყო, თანამედროვე ტერმინით რომ თქვათ, ბაბუა იყო, ვიღაც კიდევ თქვათ, ირგვლივ ახლო ნათესავები. რამდენად
მე მოგახსენეთ, რომ დამოკიდებულება საერთოდ შეიძლება დამპირობებული იყოს მეორე ფაქტორით, ეს გენეტიკური ფაქტორითაც იქნება და რა თქმა უნდა სოციალური ფაქტორებით და ფსიქიკური ფაქტორებითაც. ხა გენეტიკას რაც შეეხება, ასეთნაირად არის საქმე, რომ ალკოჰოლის დასაშლელად ყველაზე გამოიმუშავებს ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზას, რომელიც სხვადასხვა პოპულაციებში არის სხვადასხვანაირი. მაგალითად, ჩრდილოეთის ხალხებს, ევენკებს, ჩუქჩებს, ნენცებს, აგრეთვე ამერიკელ ინდიელებს, იგრელანდიაში მცხოვრებ ხალხს, ყვითელი რასის წარმომადგენლებს, ვიეტნამელებს, ლაოსელებს, მათ ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის წარმოება გენეტიკურად, ანუ რასობრივად მასში ეს დაბალია. ამიტომ იყო, რომ როდესაც რუსეთმა დაიპყრო შორეული აღმოსავლეთი და მივიდნენ აღმოსავლეთის გამარჯვებ ვლადივოსტოკამდე, მათ შეიტანეს არაყი, ეს ხალხი გალოთდა, მოხდა მათი დეგრადაცია და გაჟლეტვა და დაიპყრეს ეს მიწები. ასევე ევროპამ, როდესაც დაიპყრო ჩრდილოეთ ამერიკა, აგნიონეევა და ცეცხლოვანი წყალი რო შეიტანეს და ინდიელებს ამ ერთი ბოთლ არახზე უცვლიდნენ, ვისკიზე უცვლიდნენ თელ მიწებს და ტყეებს
და ასე დაიპყრეს ამით.
ეს არის გენეტიკური. ჩვენთან ჩვენ სარტყელში ეს ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზის რაოდენობა არ არის ისეთი დაბალი როგორც სხვაგან, მაგრამ როგორც სხვა ნივთიერებები ამასაც ვინაიდან გვიძლი გამოიმუშავებს და თუ ადამიანი დღენია და გიღებს ალკოჰოლს, დღენია და იქნება დაატვირთვა ამ ფულზე, მერე თანდათან ამის გამოშვება შემცირდება და უკვე ეს ადამიანი ხდება კანდიდატი, რომ გახდეს დამოკიდებული ალკოჰოლზე. რაც ეხება დედას და მამის მიერ ალკოჰოლის მოხმარებას და მერე შვილებზე, ეს ორი ვარიანტი აქვს. ერთი გენეტიკურად შეიძლება იყოს, როგორც გითხარით, რომ არ აკლდეს მას ეს ფერმენტი, ეს ერთი ვარიანტი. მეორე, ქცევა, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ის მამას სვავს, ესეც მიბაძავს, ბავშვებს დასვავს უფრაზე, აბა გაგიმარჯოს, ლიმონადით, ასე შემდეგ მე რაღვინა და მაგრამ არის კიდე ერთი მომენტი, როცა არის შემთხვევები, რომ როცა ხედავს ბავშვი, რომ მამა სვავს, დედა სვავს, ასოციალურად იქცევიან, კონფლიქტია ოჯახში, რაღაც ანდოს პროტესტის გზნობა უშვებდა, ხანდახან არის, რომ ეს ბავშვები არს.
არის ხოლმე კი, როდესაც არ მოწონთ ეს მაგალითი. მე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაურეკოთ ჩვენ სტუმარს, ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორს ექიმ ზაზა ჩიქოვანს. ჩვენ ვლაპარაკობთ ალკოჰოლის ზედამოკიდებულების პრობლემაზე, თანამედროვე ტერმინით რომ თქვათ. გენდერულ ჭრილში განვიხილოთ ბატონ ზაზა, ეს საკითხი, აი რაიმედი განსხვავდება ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი უკვე ჩამოყალიბებული ქალსა და მამაკაცს შორის? ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ქალი უფრო ექვემდებარებაო ასეთი სინდრომის ზემოქმედებას, მაგრამ უკვე როდესაც ორ ადამიანთან გვაქვს საქმე, ორივე არის დამოკიდებული ალკოჰოლზე, რაიმედი განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან?
Ну, я хотел бы сказать, что ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ქალს აქვს თავისი უფლებები და აქვს თავისი ყველანაირად მოქალაქეობრივი უფლებები, მაგრამ უნებრივად ადამიანი და არის გამოფილი ორ სქესად, მამაკაცი და ქალი, მათში არის განსხვავება.
განსხვავება
უნებრივად. რა თქმა უნდა, ქალს სხვა ფუნქციები აქვს, მამაკაცს სხვა ფუნქციები აქვს. აქედან ის გამომდინარე, სხვანაირია მისი ორგანიზმის მოწყობა, მისი ფიზიოლოგია, მისი ჰორმონული.
თქვა და ღვიძლზე ზეგავლენა შემდგომ.
კი, თქვით. და ქალებს ჯერთი უფრო სხვანაირად აქვს მოწყობილი ფსიქოლოგია და უფრო ადვილად ემორჩილებიან სხვადასხვა გარე გამხიზიანებლებს. მართალია, შეიძლება ეს გამოვლინდეს დიდი ხნის განმავლობაში მოთფინების უნარი და წინააღმდეგობის გაწევით, მაგრამ ძალიან ხშირად არის, რომ ქალები ტირია,
გამოხატავენ
ამას, ხო, მამაკაცი ამას არ გამოხატავს.
ძალიან ცუდი რომ არ გამოხატავს, ეს სტერეოტიპია უკან.
არანო.
მამაკაცის თავზე ცრემლი არ უნდა იყოს.
მერე თვითონ ჰორმონალური მდგომარეობაც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხო ფუნქციები მის ორგანიზმს სხვა აქვს, რომ შთამომავლობა მოქცეს და შესაბამისად მისი სასქესო სისტემა სხვანაირად არის მოწყობილი. და აი ალკოჰოლის მოხმარების შემთხვევაში ამავდროულად აღწერილია, რომ დათვლილია უფრო სწორად, რომ საზიანო ჯირკვლის სიმსივნეები 50%-ით უფრო იზრდება რისკი. ამის რისკი იზრდება სამჯერ. ამერიკაში მაგალითად ყოველ მესამე ოჯახში არის პრობლემა ალკოჰოლ დამოკიდებულების და ისინი ამას აღიარებენ, არ მალავენ და აი ყოველი მეათე, აი ამ კონტექსტში ამ მესამედის მეათეთი, ესე იგი უკვე არის ალკოჰოლ დამოკიდებულები.
ანუ ქალსა და მამაკაცს შორის პრინციპში ეს ერთიანად რომ ავიღოთ ეს მამნეზე მოქმედება, მაინც შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იყოს გამოხატული, მაგრამ არის დაახლოებით
ქალი უფრო ადვილად შეიძლება გახდეს დამოკიდებული ალკოჰოლზე, ეს ერთი. და მეორე ის, რომ ის დგება უფრო დიდი რისკის ქვეშ, სიმსივნეების მხრივ რისკის ქვეშ, ვიზლის დაავადების მხრივ რისკის ქვეშ. გარდა ამისა, მისი ფერტილური ფუნქციაც ირღვევა, უშვილობა შეიძლება განვითარდეს და განსაკუთრებით საშიშია მე-6-დან მე-10 კვირამდე ურთულობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნაყოფები იბადებიან სხვადასხვა თანდაყოლილი მანკებით. და უკვე ეს ბავშვებიც უკვე მიდრეკილები შეიძლება იყოს ალკოჰოლისადმი, ან კიდევ სხვა ნივთიერებას, რასაც მოეხმარს ორსულობის დროს დედა, მერე ბავშვები უკვე ხდებიან მიდრეკილი ამ ნივთიერებისადმი.
გასაგებია, ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ზაზა ჩიქოვანი. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ შემდეგ განაცემას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Украинаში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ხსონას წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი დღეს საქართველოს პარლამენტმა. ტრაგედიის გამო სპეციალური განცხადება გაავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 121 ადამიანის გვამი აღმოჩენილი უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც გასულ საღამოს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელშიც მინიმუმ 9 ქვეყნის 298 მოქალაქე იმყოფებოდა. საზეიმო დანადგარი ბუკი, საიდანაც მალაიზიის ბოინგ სეპარატისტებმა ესროლეს, ღამით რუსეთის ტერიტორიაზე გადაიტანეს. Informația mi-a șezat Facebook-ul Gaurțel la Ucraina și Nagan Sakmeta ministrul Smrčevel Manton Gerashenko. Boeing-ul catastrofei smise sta gamosadzie blat Malaizis heli suplebam Ucraina și specialiste biscupi gagzauna. Sakartvelos parlamenti rigarashes khlomaze mchelobs Eurokavshirtan asotsirebis shetakhmebis ratifitsirebis sakitxse. Dokumentis tsardgena ukve daasrules sagareo sakmeta da ekonomikis ministrebma Maya Panjikidzem da Georgi Guirikashvilma. Minimum 11 palestineli da Israelis armis erti jariskatsi daigoba Israelis mer ღაზის სექტორში რამდენიმე საათის წინ დაწყებული სახმელეთო ოპერაციის შედეგად.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ზაზა ჩიქოვანი. ბატონო ზაზა, ძალიან ბევრი რამ მინდოდა კიდევ მეკითხა თქვენთვის, მაგრამ დრო სამწუხაროდ არ გვაქვს ამდენი. ამიტომ მოდით ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მოვამრგვალოთ ჩვენი თემა და ვთქვათ, როგორ უნდა ვუშველოთ ადამიანს, რომელსაც ემუქრება ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი, ან უკვე ამ სინდრომმა ის დაიქვემდება რა, ასე ვთქვათ, და დაიმონა. ამანტყოფური ლტოლვა ეს, ჩვენ ვიცით, და აი როგორ შეიძლება ვინ უნდა უშუალოს პირველ რიგში, რა ხერხები არსებობს ამისთვის, თქვენს კლინიკაში მოსვლა თუ შეიძლება და ასე შემდეგ. იქნებ მოკლედ მითხრათ ეს.
საერთოდ ყველანაირ დამოკიდებულების დროს, როგორც გითხარით, პაციენტი არ გზნობს თავს დამოკიდებულება და იმას გულია, რომ ამას დაძლევს დამოუკიდებლობა. არტულის ის თავს ავადობა. იმისათვის, რომ მან ეს პირველი ნაბიჯი გადადგას, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ოჯახმა, გარემო, მეგობრებმა უნდა ურჩიონ, რომ რაღაც ისე ვერ არის და მოდი მივიდეთ ექიმთან. Ну, зогжел შეიძლება აუცილებელი არ არის მაშინ ნარკოლოგთან მივიდეს, ზოგჯერ მიყავთ კარდიოლოგთან, ზოგჯერ ნევროპათოლოგთან, ან სპასთან, ან ფსიქოლოგთან და შემდეგ ისინი აძლევენ სწორ მიმართულებას.
შეიძლება დაძლიოს ადამიანმა თვითონვე, არა?
შეიძლება, თუ რა ის მოინდომებს ადამიანი, ადამიანს ყველაფერი შეუძლია დაძლიოს. ეს არის პირველ სტადიაზე მსუბუქ შემთხვევაში. ისე რომ ზოგიერთი ავტორები წერენ, რომ აწარმოეთოს მის წევრი ერთეული კვირა, მაინც რა დალი, რამდენი დალი, რა შეგრძნებები ჰქონდა დალევიდან 20 წუთის მერე, 1 საათის მერე და მერე თვითონ ამას გადაიკითხავს, რომ აღარ მომდება დალევა, რომ მომდეს ამ ჩვენ ამეთოდს არ ურჩევთ.
უბრალოდ მომდეს, ეს ამბები ტაირამ გამილევიაო, რომ თქოს.
ამიტომ ჩვენ ამას არ ვუჭირთ. ჩვენ ვუჭირთ, რომ მან გაანალიზოს, თუ რამდენ ზიანს აყენებს თავის თავს პირველ რიგში მის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ყველა სისტემას და ორგანოს აზიანებს თავის თვიდან დაწყებული ძვლება. ყველა ღვიძლი, თირკმელი, ფილტვები, შარცაცქესო სისტემა, ყველაფერი ამას აზიანებს. ეს უნდა თავისოს მან.
მე თქვით, ტვინი ამთავარი.
ტვინი ტვინიდან დაიწყეთ. გარდა ამისა, რომ ის სოციალურად ხდება მისი კონდახევა, ჯერ ოჯახში კონფლიქტები, ეკონომიკური მდგომარეობაც
სამსახურიდან გამოუშვებენ.
ხო, ეკონომიკური მდგომარეობაც გაუარესდება და
სოციალური სტატუსი
საბოლოოდ ეს ყველაფერი თავდება დეგრადაციაში და ჯგუფის სისუსტით, ხო? ამიტომ ეს უნდა ინფორმაციაც უნდა იყოს
სათანადო შემთხვევაში.
ხო, ახლა ნუ კურდობის ძარცვის შემთხვევები დაახლოებით 50-70% ალკოჰოლური სიმთვრალის დროს ხდება და ხულიკნობა 80-დან
ფაქტორი არა სუიციდის შემთხვევებისაც. ბუნებრივია. მოკლედ უნდა ვიგიდოთ ალკოჰოლს ზომიერად.
ზომერად
ყველაფერი კარგია, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე დაფიქრებაა საჭირო.
თუ ამას მიღებული უკვე განიადაგებული, განიადაგებული ლოთობა რასაც ქვია, ანუ ყოველდღე თუ მიიღებს ადამიანი.
თქვენ და შეიძლება მოსვლა კლინიკაში, კლინიკა ბენლონში, მათ შორის არის ეს კონფიდენციალური, თქვა, როდესაც არის.
ბუნალობა ანონიმურია რა
თქმა უნდა. ანონიმურია, ხო.
და აი მე თქვენ გეუბნებოდით, რომ მოიმატა ხო ალკოჰოლიზმი, რომ ქალების რაოდენობას მაშინდანაც არ მოუმატა. საერთოდ არის 5-12%-ამდე მომართვიანობა წლების მიხედვით. რატომ? ეს იმიტომ, რომ ისინი არიან სტიგმირებულები, არიან ჩაკეტილები და მათთვის იმის
შეიძლება არამხელა,
ხო? ხო, სტიგმირებულები არიან და არ უნდათ რომ გარემო ყოფებმა გაიგონ რომ ეს სამი, ესენი ჩაკეტილები არიან სახლში, ოჯახში და სამი. და ნახშირად არის რომ როდესაც მეუღლესს გალიცვავს, არ ხშირად არის ესეთი ოჯახები, როდეს რომელიც კონფლიქტია ოჯახში, ან წასულია ქმარი ოჯახიდან და მარტო რჩება ქალი და აი აქედან ამ სიტუაციებიდან, ამ სტრესებიდან გამოსასვლელს სვამენ და იგი როგორც ხედავთ, ქალები მაინც ვერ მოგმართავენ ისე როგორც წესით უნდა იყოს.
ხო, პლან შემთხვევა რომ აი მოსულა და უმკურნალიათ ისე რომ ოჯახს არ გაუგია.
არა, ძირთადად ეს მოყავთ ხოლმე, ან თვითონ მეუღლესაც მოყავთ ხოლმე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ნარკოლოგიური კლინიკა ბემონის დირექტორი ექიმი ნარკოლოგი ზაზა ჩიქოვანი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელიც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულიას მიმყავს, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენ დაბრუნდით ჩვენ გაცემის კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ის გახლავთ ლევან ზარდალიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელიც კარგად იცნობს ალკოჰოლზე დამოკიდებულების ფსიქოსოციალურ ასპექტებს, შეგვიძლია ჩვენ ასე ვთქვათ. საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე, პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონ ლევან მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ ჩვენ დღეს სტუმრეთ და მინდა დავიწყო ერთგვარი აღწერით სიტუაციისა, რომელიც არც თუ ესეთი იშვიათად ხდება საქართველოში. აი საკმაოდ ხშირად ისმის ხოლმე, თქვათ, ქალაქებში, დაბებში, სოფლებში, თქვათ, ქალის განწირული კივილი. და აი მეზობლებისთვის ხადია ხოლმე, რომ აი ქმარი ისე დათრა და ისე თქვათ სცემს თავის ცოლს. სხვა საკითხია, რომ ამაზე თითქმის არეაგირებს ხოლმე საზოგადოება და არც მეზობლები და არც, რა ვიცი, გამვლელები, და ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ამაზე დღეს არ ვლაპარაკობთ. მე მაინტერესებს, რამდენად არის თქვათ ასეთი სიტუაციები ალკოჰოლის ბრალი, რამდენად ხშირად ხდება, რომ სწორედ ალკოჰოლი არის მაპროვოცირებელი ძაღლადობისა?
ბევრი სულისა მოგესალმებით და მოგესალმები რადიო მსმენელს. და ხა თქვენგან საუბარი ოჯახურ, მწვავე ოჯახურ კონფლიქტზე. ისე ძალიან ხშირად არის ამის მიზეზი ალკოჰოლი, განსაკუთრებით საქართველოში. თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რომ თლად ეს არ გაუნივიდეს, რომ ყველაფერი алкоголს დაავრალოთ ძალიან
ძლიერად. აი, ნამდვილად. თქვენ ამბობთ როგორც ერთ ფაქტორზე მაპროვოცირებს.
შეიძლება სრულიად სრულიად სხვა მიზეზიც იყოს, რა თქმა უნდა. ცენტრაშია საქმე ალკოჰოლი ძალიან ხშირად არის ზალადობის მაპროვოცირებელი. ეს ზალადობა შეიძლება იყოს მიმართული ცოლისკენ, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად არის მიმართული ბავშვებისკენ. ძალიან ხშირად. ესე რომ თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ალკოჰოლიზმი. შეიძლება ადამიანი, რომელიც ძალიან იშვიათად სვავს, ნასვამ მდგომარეობაში შეიძლება მასაც ჰქონდეს ესეთი რეაქცია.
შეიძლება. ბუნებრივია, ხო. ძალიან ბევრი რაღაც ცუდს იწვევს ალკოჰოლი და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენი რაზმის პირველ სტუმართან ერთად, აი თანდათან შეუმჩნეულად მიდიან აქამდე თქვა ადამიანები. აი შეგვიძლია თქვა, რომ აი რა ტიპის ადამიანებს უვირთავდებათ თქვა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების სინდრომი. ფსიქიკურად ისინი თქვა არიან უფრო სუსტი სხვებზე, თუ არ არის ასეთი დაყოფა, ყოველას მოერევა თუ კი ზომიერება არ დავიცავთ.
ესეთი ესეთი დაყოფა კულევა ესეთი არსებობს. მე ხარ მაქს საუბარი საქართველოს. ჩვენ ქვეყანაზე ვსაუბრობთ. ესეთი კულევა მე არ გამიგია.
თქვენი პრაქტიკიდან მანდაცებს, აი ადამიანების ტიპაჟები რომ ავიღოთ. ისინი თქვათ რეალიზებულები არიან ცხოვრებაში, აქვთ სამსახური და მაინც სვამენ, არის ესეთი შემთხვევები. თუ ძირითადად ეს ის კატეგორია რომ მათ ცხოვრებაში ვერაფერი გააკეთა, ესეთი ხელჩასაჭირი, ხელმოცარულთა კატეგორია.
ცითრას კონტინენტში არა. არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ეს გახლავთ ადამიანები, ვინც მუშაობს კიდეც, ოჯახიც, რა თქმა უნდა, არ უჭირს მატერიალურად და არ არის აუცილებელი, რომ ის რაღაცა ხდება.
და დასვენების ფორმა ერთგვარი ალკოჰოლის მიღება, ხომ, განტვირთვის მათთვის თავიდან.
მარტო დასვენების ფორმა, ხა პრინციპში ეს ფსიქოლოგიური მეთოდით რო შეხედოთ, ჩვენ მაინც ვინც მსმელი ქვეყანა ვარ ტრადიციულად ეს.
თუმცა მე 15 ადგილზე ვარ საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე, ღვინის
შეიძლება
მოხმარების თვალსაზრისით.
შეიძლება დღეს არის მე 15 ადგილზე.
ჩეხეთიაო პირველ ადგილს.
ჩეხეთი, მე ჩეხეთში ვცხოვრობ და მე დაგითხრათ რომ იქ უფრო მაინც ლუც.
ლუც. უცე ჩვენ თქვით რომ ეს არის საკმაოდ რთული.
აა შეიძლება დღეს, იმიტომ რომ მე მაგალითად რო უყურებ, თქვათ ეხა ახალგაზრდებს ძალიან უმეტესწილად სვავენ არაღს.
არაღს, იაფასიანს თამაც.
ცითრარი არა, სხვათაშორის არა, იმიტომ რომ იაფასიანია, არა, მაგითო არა, იმიტომ რომ ის ეფექტი, თრობის ეფექტი ძალიან მალე მოდის.
ესიერი ასე ვთქვა.
ისიც შემეძლიან ეს ჩათქო და ჩემი მოსაზრება რომ პრინციპში სუფრის კულტურა საკმაოდ უშლის ხელს ალკოჰოლიზმის განვითარებას და ალკოჰოლიკის ადამიანის ალკოჰოლიკად ჩამოყალიბებას. ჩვენ ეს კულტურა საუბედუროდ დავკარგეთ. იმიტომ რომ ეხა დღეს არა მხოლოდ ახალგაზრდებზე, მე ჩემს სტოლებზეც მაქვს საუბარი, როგორც კი დასხდებიან სუფრასთან, ძალიან სწრაფად სვამენ, რაც შეიძლება მალე
ასამწახნაგდენ.
ანუ აი ის რასაც სუფრა ქვია, მოსეს თქვა არსებობდა რაღაცა ურთიერთობა,
გასაგაცვლა
გამოსვლა, სიმღერა, ხუმრობა, რა ვიცი, ისეთი სუფრა ფაქტად მე პირადად მენაცვლება.
მიზეზებს ეძებენ და უცფათრებიან ძირითადად. მე მინდოდა ჩვენი მსმენელებისთვის შემეთავაზებინა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის ალგორითმის რუბრიკიდან ერთ-ერთი პროგრამა, ერთ-ერთი გადაცემა, მისი ავტორი და წამყვანი ბიძინა რამიშვილი გახლავთ. ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შედეგად დატოვებულ მძიმე კვალზე მოგვითხრობს ეს პროგრამა და მოდით მოვისმინოთ ერთად. ბატონ ლევანი.
ევროპელ მამაკაცებს შორის ლუდი, ღვინო და არაყი კიბოს დაავადებათა 10% მიზეზია. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ფართო მასშტაბის გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 350,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ევროპის კავშირის 8 წევრი ქვეყნიდან. ქალებში ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს შემთხვევები 3%-ია. კიბოს რისკს საგრძნობლად ზრდის ალკოჰოლის მოხმარება იმაზე მეტად, რაც აღემატება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციას. მამაკაცებისთვის ესაა დღეში მაქსიმუმ 2 ჩიქალუდი, ქალებისთვის კი 1. მეცნიერთა საერთაშორისო გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები დაბეჭდილია British Medical Journal-ში. ჩვენ მონაცემთა სამწყაროს ვიყენებდით იმის დასადგენად, კიბოს რამდენი შემთხვევა არის დაკავშირებული ალკოჰოლის მოხმარებასთან, ამბობს გერმანიის საკვების კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი მანუელა ბერგმანი. გამოკვლევის მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო მამაკაცებისა და ქალების გამოკითხვა დანიაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, ნიდერლანდში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. გამოკვლევის ფარგლებში 1990-იანი წლების შუიდან მოკიდებული 100,000-ობით მოხალისისგან რეგულარულად აგროვებდნენ ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობისა და ალკოჰოლის მოხმარების თაობაზე. ამ მასალის სხვა მონაცემებთან შედარებით, რომლებიც კიბოთი დაავადების საერთო რაოდენობასა და ალკოჰოლის სმაში ევროკავშირის მოქალაქეთა ჩვევებს ეხებოდა, მეცნიერებმა შეძლეს ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს რისკის დადგენა. მათი თქმით, მამაკაცების შემთხვევაში საქმე ძირითადად ეხება კიბოს სიმსივნეს მუცლის ღრუში, ღვიძლსა და კუჭნაწლავის ზედა ტრაქტში. ქალებში კი ალკოჰოლი ხშირად წარმოადგენს დამატებით ძუძუს კიბოს მიზეზს. მხოლოდ 2008 წელს ალკოჰოლის სმა კიბოს მიზეზი იყო 21,500 ქალისა და 57,600 მამაკაცის შემთხვევაში ზემოთ ჩამოთვლილ 8 ქვეყანაში. მათი უდიდესი ნაწილი ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლს მოიხმარდა. მაგრამ მთლიანობაში არ არსებობს ალკოჰოლის მოხმარების უსაფრთხო ლიმიტი, აცხადებს მანუელა ბერგმანი. ჩვენი შედეგები ხაზს უსვამს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული ზომების გამკაცრებას, ამბობს ის. საქმე ის არის, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარების მიხედვით ევროპა ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია. ევროპაში სიკვდილიანობის 6.5% ალკოჰოლის მასთანაა დაკავშირებული.
ჩვენსმენდით ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამის ალგორითმის ერთ-ერთ გამოშვებას. ბატონ ლევან, მინდა კითხოთ, აი სად არის განგაში დასაწყები? არ არსებობს ესეთი ლიმიტი ალკოჰოლის მოხმარების თვალსაზრისით? აი სად გადის სახი ბატონ ზოარი, სადმე შეჩერდეს ადამიანი და დაფიქრდეს, რომ ამის შემდეგ უკვე იწყება ის, რაც არ არის სასურველი, ვთქვათ, იგივე ოჯახური იდილიის ასე შემდეგ?
ისე თუ დააპირდებით, მოჩვენეთ ესეთ რაღაც კანონზომიერებას. ადამიანი, რომელიც სვავს რაღაცა მომენტში, რომელიც სტადის ქეიფობს, მე რაღაც პოპალაკი რომ მარტოს ის დასვავს, უბრალოდ შინაც
ოცეს და მოქეიფეს რომ ეძახის თავისთავად,
მოქეიფეს რომ ეძახის თავისთავად, რაღაცა მომენტში აღმოაჩენთ, რომ ეს ადამიანი როდესაც გეგმავს მომავალ ქეიფს, ამას უკვე აი ამ პროცესს უდგება როგორც სერიოზულ რაღაც საქმიანობას,
ღონისძიებას,
როგორც ღონისძიებას, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უცვლის ხასიათს, კარხასიანზე სამაზე ლაპარაკობს, ხალისიანია, ემზადება დალების წინ, იპარსავს, პარფიუმს ხმარობს, მოკლედ ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს ექიმების თვალსაზრისით უკვე პრინციპში პირველი სტადია გახლავთ ალკოჰოლიზმის. მართალია, ეს არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება მხოლოდ, იმიტომ რომ არ არის ჯერ აბსტინენციური სინდრომი და თქვათ, აი არ არის ფასად ეძახიან ქართულად საქოში ის ქვია, არა, ახმელია ქართულად ქვია, თუ არ ვცდები, თუ არ
ვცდები
ნაბახუსები, ეს ჯერ არ არის, ანუ არ არის საჭირო ნაბახუსებზე გამოსვლა, თუმცა გამოდიან, იმიტომ რომ ამის ტრადიცია არსებობს, მაგრამ ორგანიზმი არის,
ნაბახუსები ნიშანია იმისი, რომ ნაბახუსებისაც აქვს, არის ეს ნიშანი იმისი, რომ უკვე არის
საფრთხე რაღაც სინდრომს ახლავს და აბსტინენციას გახლავთ ნევროლოგიური, ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, რომელსაც
ერთი გამოიხატება ის პოპულარულად
გამოიხატებოდა შფოთვით, აცრავად
დეპრესიული
შფოთვით, არა ეოცებრი შფოთვით, ხედების კანკალით, კუჭის ტკივილით,
აგზნებადობით რაღაც ფორმით,
და ამ დროს საჭირო რომ დალიო რომ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან, ესე ვთქვათ.
ანუ ეს უნდა ახსნას ნაბახოს.
ეს უკვე მეორე სტადიას ახლავს უფრო ალკოჰოლიზმის, სანამ ეს არ არის დამოკიდებულება გახლავთ მხოლოდ ფსიქოლოგიური და არა ფიზიოლოგიური, მაგრამ პრინციპში აქ უკვე ჯობია რომ ადამიანმა განგაში აუტეხოს საკუთარ თავს.
აი რა უნდა გააკეთოს ასეთ მომენტში? რა შეიძლება მარტივად რომ გააკეთოს მან იმის გარეშე, რომ ის გახდეს თქვათ რაღაც განშის საგანი ნათესავობაში, ოჯახში და
ამ ეტაპზე ის ადამიანი განშის საგანი მაინც არ ხდება.
არ ხდება, ხო?
რატომ ეცით ეს არავინ ართვის ამას?
არანორმალური
საშიშო, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა ჩვენ ქვეყანაში, მithumetes. განგაში სათავეში მე არ გულისხმობ რომ უნდა ვიღაცას მიმართოს პეზარა.
არა.
უბრალოდ უნდა დაფიქრდეს და უნდა მიხვდეს რომ აღმოაჩენს თუ დაფიქრდება, რომ მას ალკოჰოლი ცოტათი უცვლის ხასიათს და ინტერესებს. ეს შეცვლა არ არის ხოლმე ჯერ მაგ სტადიაზე, არ არის რაღაცა ძალიან კვეთრი, შეიძლება გარედან კვეთრი შეამჩნიო, მაგრამ თვითონ თუ თავის თავს არ მოატყუებს, შეამჩნევს დაუშვათ იმას, რომ ცოტათი შეეცვლება დამოკიდებულება ბავშვებთან, ცოტათი შეეცვლება დამოკიდებულება, ეცვლება უკაცრავად დამოკიდებულება მეუღლესთან,
მეზობლებთანაც, ალბათ
შეიძლება მეზობლებთანაც. ცით აღმოაჩენს დაუშვათ, რომ შეუძლია სერიოზული საქმე გადადოს, თუ საკეიფოდ უნდა წავიდეს. აი მომენტში დაფიქრებაში გულისხმობ იმას, რომ უნდა დაფიქრდეს, უნდა მიხვდეს, რომ შეიძლება ალკოჰოლიზმით დამთავრდეს და შეცვალოს დამოკიდებულება.
შეზღუდოს?
იცით რა, შეზღუდოს. შეზღუდოს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ალბიროს მაშინ, როდესაც თქვათ ხდება მართლა რაღაცა ღირსშესანიშნავი და არ მოიგონოს ღირსშესანიშნაობა, იმიტომ რომ დალიოს.
ეს ალკოჰოლის დღეაო, არ თქვას უბრალოდ, ხო?
მაგრამ რამდენად მოახერხებს ხა მას ქართველი კაცი ეს ცალკე საკითხია, მეგობრებო.
ასე ხუმრობა ხუმრობაში გალოთებული ბევრი ძინა.
ეცით რა, ძალიან ბევრი ალბათ არა, მაგრამ მინახავს.
მინახავს. აი ესე თქვათ სამხლობლო წრეში ირგული ხოლის ხომ? ართვიან მაგას.
კი, ყავს, რა თქმა უნდა, ირგულიაც. ცით ართვიან თავის თავს, მაგრამ როდესაც თქვათ, ისეთ არის ერთი ესეთი ფორმაც არსებობს, რომ დაუშვათ როგორღაც შეაპარო და სადმე წააკითხონ ანახო სიმპტომები ალკოჰოლიზმის, თქვათ მეორე სტადიის. უმეტესწილად ამბობენ, რომ ეს არის სისულელე, რომ ეს ვიღაც იდიოტის დაწერილია, ან როგორც კი თავისთავის ამოცნობას იწყებენ, აღარ კითხულობენ, ან თუ ესაუბრები აღარ გისმენენ.
როგორც წესი რაღაცას უკარგავენ, მერე ხვდებიან ხოლმე, ან ოჯახი უკვე დანგრეულია, ან
ხო მერე გვიან არის, ისე თანაც
თავი
როგორ არა დრო სიგამბლეში თქვათ მე კარგავუკვეცით ადეკვატურად ვეღარ აფასებს საკუთარ თავს, რომ კრიტიკის უნარი გიქვეითდება. დაუშვათ ეს ისეა, რომ მთვრალი კაცი ამბობს, რომ მანქანას უფრო კარგად ატარებს, ვეზეთ ხიზები.
აბა ფილად ვატარებ, რამდენისგან გამიგია?
ბევრჯერ უკეთ ვატარებ,
ერთხელ
ბევრჯერ უკეთ ვატარებ. ვაკრანგავთ, ეს არის რა თქმა უნდა კრიტიკის დაქვეითება, ეხლა მაგას რა უნდა ვაპარო?
ბუნებრივი, როგორ შეიძლება ატარებ და უკეთესად?
ო, მაგრამ
ალკოჰოლის ზემოქმედების ფაშვიტრე.
მაგდოს ადამიანს ვერ დავაცხნე, ძალიან ხშირად ძალიან შეძა ფხიზელია, მაშინაც არ შეჯერა იმისი, რომ როგორ ხომ მოვედი სახში კარგად, ხო არაფერი არ დამერტნია, ხო?
ხო, მაგრამ კოკა-კოლა თუ წყავს ვერ მოიტან, შეიძლება საშინელება მოხდეს. ჩვენ კაცის მხრიდან ძალადობაზე ვილაპარაკეთ. ბევრი ბატონ ლევანტა ქალის როგორც მოძალადე ყალიბდება ალკოჰოლის შედეგად.
აი,
შეიძლება თქვა, როგორ შეიძლება გამოიხატოს ეს? რომ დავჩაგროთ მამაკაცები მაინც და
არა, სინამდვილეში მე დაგითხრათ, რომ მოძალადე შეიძლება და ყალიბდება როგორც ქალი, ესევე კაცი.
ალკოჰოლისგანაც
და არა ალკოჰოლისგანაც. ყველაზე ალბათ ყველაზე პირველი რაც ალკოჰოლიზმის დროს ქალს ემართება, განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ, ეს გახლავთ უგულებელყოფა. უგულებელყოფა, იგნორირება, სითბოს არ მიცემა, ვთქვათ. მერე შემდეგ თუ დაუშვათ ეს გაღრმავდა, ეს ალკოჰოლიზმი, ამას შეიძლება უკვე მოყვეს ესეთი, ეს უკვე ფსიქოლოგიური ძალადობა, მეც გითხარით, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება გაიზარდოს უკვე გადავიდეს ჩხუბში, ყვირილში, აღსალებში, შევრაცხყოფის მიყენებაში და ბოლოს შეიძლება გადავიდეს, რა თქმა უნდა, უკვე პირდაპირ ფიზიკურ ძალადობაშიც, არა მხოლოდ ბავშვების მიმართ, შემდეგ შეიძლება მეუღლის თუ მეგობრის მიმართ, შეიძლება მშობლების მიმართ, ეს ფაქტობრივად ადამიანი, რომელსაც ისევე როგორც მამაკაც ემართება ის, რომ ეცლება კრიტიკა საკუთარი თავის მიმართ, ხდება უხეში, ხდება მატყუარა, თქვათ მისი უფლება მოვალეობებს ვეღარ აღიქვამს საერთოდ, აღარ აინტერესებს აქვს თუ არა თქვათ რაიმე მოვალეობა ცხოვრებაში, თან რა სტავარია, ისეთ იძლევა ცრუდაპირებებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ ეს ალკოჰოლს ეხება, რომ მეც აღარ დავლებ. ამიტომ ესეთ ადამიანთან ურთიერთობა ხდება სულ უფრო რთული და რთული და თქვა თუ უფროს ადამიანს თქვა მეუღლე იქნება თუ პარტნიორი, მას კიდე შეუძლია, რომ თქვა ამ ბოლო-ბოლო გაშორდეს ან გაერიდოს ბავშვებისთვის, ეს სრულიად შეუძლებელია და ხშირად ბავშვი ყალიბდება ხოლმე ასევე პიროვნებად მომავალში რო გაიზრდება.
თუ კი მამაკაცის დამოკიდებულებას ალკოჰოლზე მაინც აღიარებს ხოლმე, ასე თუ ისე ნათესაობა, ოჯახი, ხალისმა დამოკიდებულებაზე აპარაქსაც კი ერიდებია ხოლმე. მე მაგალითად ვიყავს ირგვლივ რამდენიმე ნაცნობი, სადაც ოჯახში მეგულება ხალი, რომელიც ჭარბად მოიხმარს ალკოჰოლს, მაგრამ ამაზე თითქოს ყველა დუმს. ამ დროს ამ ხალის უფლებები როგორ უნდა დავიცვათ? ან ის უკვე თავისთავად ვეღარ ერევა, ოჯახიც მალავს, ჩქმალავს მას და არ უნდა რომ მას დაეხმაროთ. არავინ არ მიიყვას მას, დარწმუნებული ვარ, ფსიქოლოგთან და ექიმთან. ისევე როგორც თქვა, მამაკაცები მიყავთ ხოლმე. აი ეს რა ფენომენია
საქართველოში? ეს არის ქართული ხალხური ფენომენი ესე. ეს არის დაახლოებით გავს, ეხა ზუსტად ვერ შევადარებ, როდესაც დავუშვათ ოჯახში არის სული დაავადებული და ოჯახი ამას მალავს, ხო? არავის არ უგნებენ, მიაჩნია რომ სიცხვიეშია, თუ სიცხვილია. ქალისთვის როდესაც კაცი ალკოჰოლიკი, ეს არის მისი სისულელის, მისი უჭინობის, არ ვიცი, უნებისყოფობის უამრავ რაღაცას აბრალებენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ისეთი რამე, რაც საზოგადოებაში მაინდა-მაინც არის ეს რამე. ხო, ქალი ალკოჰოლიკი.
ძალიან კარგი პაუზა გვაქვს და გავაგრძელებთ.
რეკლამა აშვიცა და უხსე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიხტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და უხსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და უხსე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ალკოჰოლის ზემოქმედებაზე, ბუნებრივია მაგნეზის ზემოქმედებაზე. ამ წუთას როგორც ზალადობის ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ ფაქტორზე. ბატონ ლევან, ჩვენ როდესაც შევწყვიტეთ საუბარი, ვლაპარაკობთ ქალზე, რომელიც ამ პრობლემით არის დამძიმებული, მაგრამ ოჯახი გარემოც, ამიტომ რომ ცხოვრობთ საქართველოში, რაღაცნაირად რიყავს მას, ურჩენი რომ დამალოს, ვიდრე თქვათ მას უშველოს. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა, ვინ უნდა უშველოს მას? რა რა სურჩებდით ნათესავებს, ოჯახს?
ნათესავებს ურჩევდი რომ ეს არ დამალონ. თითიმძორ რომ როგორც გითხარით, თუ კაცის შემთხვევაში ეს აღიქმება რაღაც, არ ვიცი, კაცის სისულელე და უნებისყოფობა, ქალის შემთხვევაში რატომაც ეს აღიქმება ლამის მრუშობად და უწოლდება რაღაცა ის საშინო სამარცვლინოს აქციას. ამიტომაც ეს იმალება რომ არ გამოჩნდეს, რომ ვთქვა. ზნაბრებში მინდა გითხრათ, რომ ამის დამალვით და ამის რომელი იგნორირებით ფაქტიურად აკოთ უფლებებზე არ არის საუბარი, არ არის საუბარი ჯანმრთელობაზე ადამიანისა და მის მომავალზე და შეიძლება მისი შვილების მომავალზე.
ჯანმრთელობის უფლებაც უფლება, ძირითადად უფლება.
და ამიტომ ამის იგნორირება და თან ეს მიმართულება
დანაშაული უნდა იყოს.
ის ბევრი რამე უნდა იყოს ალბათ დანაშაული, მაგრამ სამწუხაროდ არ ებე, მაგალითად ბავშვზე განხორციელებულ ძალადობასაც შევიტანდი, ძალადობის იგნორირებას და დაფარვას შევიტანდი დანაშაულთა კატეგორიაში.
იქნებ რამანაც გიშოვო.
მაგრამ ნუ მე არ ვინა მეკითხებ ამას.
მესმის. ანუ ქალსაც ისევე უშველის იგივე ფსიქოლოგი როგორც მამაკაც, ხო?
იცით რა, ყოველთვის ფსიქოლოგი რა თქმა
უნდა. ანდაცებს თქვენი პრაქტიკიდან, იქნებ მითხრათ, რა ტიპის ადამიანები შეხვედრიან და როგორ შეიძლება მათი გამოყვანა, ასე ვთქვათ.
იცით, მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ არის სიტუაციები, როდესაც ფსიქოლოგი ვერ შველის ადამიანს და ალბათ ფსიქოლოგის ვალი არ ვიცი, მოვალეობა რომ მოვალი ნამდვილად არის, რომ ესეთ შემთხვევაში პაციენტი ჯერ გადააგზავნოს ექიმთან. სინამდვილეში მე
თუ პირველი სტადია და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება
ამათ. მაგაზე არ არის.
მაგას ხოლმე
ლაპარაკობს უკვე ალკოჰოლიზმი არის, შემოკალიდებელია სამედიცინო დახმარება, იმიტომ რომ ციტრაშია საქმე. არის ერთი მომენტი. ფსიქოთერაპიას და ფსიქოლოგიური კონსულტაციას ორივე არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტის ნების შემთხვევაში. მისი ნების წინააღმდეგ უბრალოდ ამას აზრი არ აქვს და იმ ფსიქოლოგის მხრიდან ის კიდევ უნანოსობა რომ იმან თქვა ამაში ფული აიღოს. იქიდან გამომდინარე პირველი რაც უნდა მოხდეს ესე დროს იმ ადამიანს, იმ კლიენტს რომელიც თქვენთან მოვა, ან თვითონ უნდა უნდოდეს მართლა და თუ გაიგებთ რომ დედამ გამოაგზავნა, ცოლმა გამოაგზავნა, ქმარმა გამოაგზავნა, უმეტესწილად ეს არის ხოლმე ფუჭი
მარცხით.
ან უნდა სცადოთ თქვა 1-2-3 სეანსი რომ იქნებ რაღაცნაირად მოანდომოთ, რაღაც არგუმენტებით და უკვათასი მეთოდი არსებობს. მაგრამ
ჩამოყალიბებულ შემთხვევაში, ანუ მეორე და შემდგომ სტადიებზე უკვე ჯობია ექიმი ჩაერიოს.
აუცილებლად.
პირველ სტადიაზე ფსიქოლოგის
პირველ სტადიაზე არ არის ეს ალკოჰოლიზმი, არ არის ინტოქსიკაცია.
მაგრამ აი კორექცია იქნებ საჭირო იყოს იმისათვის, რომ შემდეგ
უკვე პირველ სტადიაზე ექიმთან არაფრით. იმიტომ რომ იქ თვითონ არის თავის ბატონ პატრონი
და ხო.
ამიტომ იქ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მე ჯერ არასოდეს ჩემს პრაქტიკაში, ნუ აქ დიდი ხანია მუშაობდი ჩეხეთში წასვლამდე და იქაც ფაქტიურად სულ მუშაობ და ჩემი პროფესია არ მიმიტოვებია. მე ჯერ არ მინახავს რომ ადამიანი მოსულიყოს აი ამ პირველი სტადიაში.
ერთი სიტყვით ადამიანმა თვითონ და მოინდომოს და დაამარცხოს პრობლემას. დაუმარცხებელი პრობლემა არ არსებობს ნების შემთხვევაში. ფსიქოლოგი ლევან ზარდალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ალკოჰოლის მავნე ზემოქმედებაზე ვლაპარაკობდით. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.